9. ágúst 1975, Valgerður Skarphéðinsdóttir í Grafarnesi. Og fyrst er það þá númi hvítum hesti reið.
Númi hvítum hesti reið, hetjan bar sig vel í sæti, klárin í turkunni skeið, kvekari var en ljón á fæti.
Ég var að fá hann aftur kannski?
Númi hvítum hesti reið, hetjan bar sig vel í sæti, klárin í turkunni skeið, kvikari var en ljón á fæti.
Já, ég maður fá kannski svolítið meira af þessu, ef þú manst, þú kannast kannski ekki við þessu vísur.
Ég bara get ekki lesað, ég sé það ekki.
Já, það er nefnilega það. Þetta var nú ágætt.
Já, já.